Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati: zbog diskriminacije i političke manipulacije djeca iz Tramošnice kod Pelagićeva ne idu na nastavu.
Čemu ovo sve? Ne znam. Djeca ne idu u školu i to je najgore od svega. Djeca gube sate, gube dane. Ko će im to nadoknaditi? Kako? Vjerojatno cijelo ljeto će morati ići u školu.
Prvi ubijeni novinar u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini je stradao na radnom mjestu dok je slao svoj posljednji izvještaj.
Kjašif Smajlović, dopisnik dnevnog lista Oslobođenje iz Vornika, iako je bio vihorata, toliko je vjerno pristupao svom zadatku i objektivno javnost izvještavao o onome što se tih dana 1992. godine događalo u Zvorniku.
Na sve češće zveckanje oružjem u Bosni i Hercegovini, mladi etnolog iz Novog Travnika kaže:
mi od kraja rata, dakle, konstantno živimo u ratu. Rat se stalno potencira. Političke grupacije ne mogu se drugačije zadržati na vlasti osim ako neće propagirati to među ljudima.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini ni djeca nisu bila pošteđena. Ubijana su na najsvirepiji način. Nisu ginula samo zbog granatiranja, već su mučena i ubijana zajedno sa svojim roditeljima. Do sada nije zabilježeno da je neko odgovarao isključivo za ratni zločin počinjen nad djetetom, već su to bile generalne presude. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slobodan Stojanović iz mjesta Kamenica kod Zvornika imao je jedva 12 godina kada je u ljeto 92. godine na izuzetno svirep način ubijen hladnim oružjem. Prema onom što je navedeno u optužnici, ubila ga je Elfeta Veseli, koju su švajcarske vlasti lišile slobode postupajući prema zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine, govori portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH provelo opsežnu istragu tijekom koje je prikupilo dokaze kojima sumnjiči navedenu i došlo do saznanja da se osumnjičena duže vremena nalazi na području Švicarske konfederacije, te su pokrenute aktivnosti za njeno lociranje, uhićenje i izručenje pravosuđu Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo je obaviješteno da se osumnjičena u Švicarskoj usprotivila dobrovoljnom izručenju po skraćenoj proceduri u Bosnu i Hercegovinu, pa će se u narednom periodu pristupiti aktivnostima za njeno izručenje i deportaciju u Bosnu i Hercegovinu, gdje će joj se suditi.
Dvije maloljetne žrtve rata u petak su identifikovane u komemorativnom centru u Tuzli. Dječak Sabrija Ribić imao je tek 2 godine kada je ubijen, a njegova sestra Ismeta 3. Njihovi posmrtni ostaci, kao i ostaci devetočlane porodice Ribić, ekshumirani su iz masovne grobnice Crni vrh na području Zvornika. Sabriju i Ismetu identifikovao je jedini preživjeli brat Zija.
I brata i majku oca sam zadnji put vidio 92. Oca i majku sam prije par godina našao, sad ove godine tačnije sam četiri sestre pronašao i eto sad brata i još jednu sestru, sad ostaje još jednu sestru za nas.
Prošle godine identifikovane su 4 sestre iz te porodice: Almasa 3 godine, Suvada 5, Zijada 7 i Zlatija 13 godina.
Te noći 92. godine, kada je paralelna jedinica Simini četnici došla u naše selo i tu su nas pokupili, jelo, svašta su radili, silovanje i tražili pare, oružje i tako. Da su nas odvojili u muškarce i posebno ženu i djecu. Jedno po jedno su nas izvodili i kako su streljali, bacali su, tako i ja sam bio tu. Mene su ranili u lijevu ruku i nožem boli u vrat. Ne znam, jednostavno kako sam ostao živ, vjerovatno Bog je tako htio da ja ostanem jedini, da tu istinu kasnije ispričam i tako šta se desilo.
Djeca su ginula na svim stranama, kaže Mirsad Tokača, direktor informaciono-dokumentacionog centra.
Mogu da vam kažem da su to zaista poražavajući podaci. Recimo, od 0 do 5 godina je ubijeno 407 djece. Od 5 do 10 godina ubijeno je 589 djece. Od 10 do 15 godina ubijeno je 856 djece. A od 15 do 18 godina ubijeno je 1280 djece koja su bili civili. Zaista strašna tragedija za ovu zemlju.
Na području Bratunca djeca su ginula zajedno sa roditeljima. Ubijana su na najsvirepiji način, kaže Šuhra Sinanović iz udruženja žena Podrinje. To se vidjelo i u masovnim grobnicama gdje su djeca pronađena.
Mala koja još nije nikad identifikovana, bila je u naručju svoje majke. Plašća se ne ispije i mlijekom je pronađena u toj grobnica.
Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih te nestalih civila Republike Srpske, upozorava da se moraju kazniti odgovorni za ratne zločine nad djecom.
Niko nije odgovarao za maltretiranje, ubistva djece i civilnih žrtava rata, jer mi imamo veliki broj zadokumentovano, zaprimljeno i dostavljeno u tužbama različitih oblika zločina.
Ponovo Mirsad Tokača iz Informaciono-dokumentacionog centra.
Ja nisam zabilježio slučaj ni pred tribunalom, ni pred domaćim sudovima, da je samo isključivo bilo u pitanju masovno ili pojedinačno ubistvo djeteta. Oni su bili obično obuhvaćeni kompletnim optužnicama i u tom slučaju se može smatrati da imamo mi presude, prije svega kad je riječ o Srebrenici, recimo, ili o Prijedoru. To su stvari koje su potpuno neprihvatljive, jer oni koji su ubijali djecu, najčešće su ih mogli gledati u oči.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić, Hači Hasanović.
I u miru djeca su ponovo žrtve. Ovoga puta diskriminacije i političke manipulacije. Učenici hrvatske nacionalnosti iz područne škole Gornja Tramošnica u opštini Pelagićevo ove školske godine nisu krenuli na nastavu. Njihovi roditelji traže da im djeca nastavu slušaju na maternjem, hrvatskom jeziku, a ne na srpskom jeziku kako im se želi nametnuti. Zoran Matkić.
Nastavu u područnoj školi u Gornjoj Tramošnici općina Pelagićevo ove školske godine trebalo je da pohađa 8 učenika hrvatskih povratnika. Međutim, umjesto stare učiteljice dobili su novu koja po instrukcijama ravnateljice matične škole iz Pelagićeva ukida dosadašnje latinične školske udžbenike i djeci dijeli ćirilične, a umjesto na hrvatskom nameće im se nastava na srpskom jeziku. Roditelji djece Ivo Kamenjašević i Julija Božanović.
17 godina su djeca učili po planu i programu hrvatskoga naroda, jezika, kulture. Gospođa Olga Lazić svojim je dolaskom sve to negirala i stavila u drugi plan, izričito zahtijevajući da uče po srpskom planu i programu.
Apsolutno ne pristajemo na to, znači definitivno. Mi živimo ovdje, borimo se, patimo se na sve moguće načine da preživimo. Čemu ovo sve, ne znam. Djeca ne idu u školu i to je najgore od svega. Djeca gube sate, gube dane. Ko će im to nadoknaditi, kako? Vjerojatno cijelo ljeto će morati ići u školu. Znači hrvatski jezik 16 godina se uči. Do sad nije bilo nikakvih problema. Sad odjednom direktorica kako je došla, nastaje problem. Mi samo želimo da se u hrvatskom mjestu uči hrvatski jezik.
Područnu osnovnu školu u Gornjoj Tramošnici posjetio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske. Na sastanku s roditeljima i ravnateljicom škole Olgom Lazić obećao je da će djeca nastavu i u buduće slušati na maternjem hrvatskom jeziku. To nije ispoštovano, ističe Ivo Kamenjašević.
Učiteljica je došla sa knjigama, učit će se po programu Republike Srpske. Ne znam zašto opet, iz kojih razloga. Da li je ovo možda dobila snagu nakon ovoga referenduma? Da li neko pita uopšte ove djece? Ja sam pozvao i pozivam opet javnost, pozivam nadležne institucije da dođu, da se ovaj način, da se riješi ovih 4 dječice koji ovdje idu u školu. Znači, po zatečenom nastavnom planu i programu, ne znam zašto to kome smeta, ali budite sigurni da neću otići ja sa svojim sinom kao i ovi drugi roditelji, ali neko mora odstupiti sa ovoga. Ili će odstupiti ministar, ili će direktorica koja ne poštuje odluke gospodina ministra Maleševića, što je dogovoreno i naređeno.
Ravnateljica matične škole iz Pelagićeva Olga Lazić kaže da ona svoj posao radi po zakonu i instrukcijama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Ministar je objasnio kako treba raditi, koje je pravilo rada, kako treba primijeniti nastavni plan i program, da sam ja bila potpuno u pravu i na kraju je dogovoreno da se koristi nastavni plan i program Republike Srpske s tim da se izvodi grupa nacionalnih predmeta, to je hrvatski jezik i rimokatolička vjeronauka. Mi smo ispoštovali sve odluke i ono što nam je naložio ministar, ali evo opet su nastali problemi.
Osnovna škola u Tramošnici osnovana je prije 110 godina. Od prije ratni blizu 1500 učenika, ove godine u školi su 4 učenika. Za program Pred licem pravde iz Gornje Tramošnice u općini Pelagićevo, Zoran Matkić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživot.
Nakon brutalnog premlaćivanja maloljetnika u Podgorici samo zato što je javno podržao LGBT zajednicu, majka djeteta i nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT osoba, traže od nadležnih maksimalne zakonske kazne, ne bi li se spriječilo svako slično nasilje. Međutim, i ovaj, kao i prethodni slučajevi nasilja, otvara pitanje zašto u crnogorskom društvu ni djeca nisu sigurna ako poštuju različitosti. Lela Šćepanović.
Tri osobe su brutalno pretukle maloljetnu osobu u naselju Stari aerodrom u Podgorici dok je šetala u društvu sestre zbog toga što se njena porodica javno zalaže za poštovanje ljudskih prava, a prije svega prava na različitost. Podsjetimo, nije ovo prvo nasilje zbog različitosti. Naime, u Podgorici ispred Vektre sredinom maja brutalno pretučena maloljetna osoba romske nacionalnosti, a snimak objavljen na društvenim mrežama šokirao je Crnu Goru. Prebijanju koje se dogodilo za vikend prethodila je verbalna uvreda od strane nasilnika na koju je maloljetna osoba žrtva uzvratila uvredom, što je bilo dovoljno nasilnicima da izađu iz auta i brutalno pretuku maloljetnu osobu i udaraju je glavom o beton. Majka maloljetne osobe koja je preživjela nasilje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će se njeno dijete oporaviti od povreda, ali da je strašno da cijelo društvo živi u strahu od nasilja i nasilnika.
Moja porodica je cijelo učestvovala na Prideu za sve one koji ne smiju da izađu na Pride zato što se boje da će im se desiti upravo ovo što se desilo mom djetetu, da će ga neko pretući na ulici.
Kako je sada vaše dijete?
Fizički dobro, kontuzije će se povuku, arkada će da zaraste, konci će se skinu, ali teško da mogu da pretpostavim uopšte kako se osjeća zbog toga kroz što je prošao. Idete normalno ulicom sa svojom sestrom i onda nekog ima pravo da vas vrijeđa. Moj sin mu je uzvratio, izvratio mu je uvredom se, ali na tome je moglo se završiti. Ali to nije bilo dovoljno, vi su se momci vratili i nemam riječi za ovo što se desilo.
Podsjetimo, policija je identifikovala sve tri osobe u vezi sa napadom na maloljetnika na starom aerodromu, od kojih je jedna lišena slobode i osumnjičena od za krivično djelo nasilničko ponašanje, dok je za druge dvije osobe tužilac utvrdio da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. S druge strane, nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT zajednice po ovlašćenju majke maloljetnika podnijele su krivičnu prijavu protiv sve tri osobe jer smatraju da je ovo prebijanje počinjeno iz mržnje po osnovu pretpostavljene seksualne orijentacije. Queer Montenegro, Montenegro Pride i Juventus traže od pravosudnih organa procesuiranje sve tri osobe i sankcionisanje maksimalnim zakonskim kaznama, ne bi li se djelovalo preventivno i spriječili slični slučajevi u narednom periodu. Daniel Kalezić iz Queer Montenegra kaže da će čekati da vide kako će nadležni postupiti po njihovoj tužbi.
Nem što su kazne blage, ono što mene jako zabrinjava jeste da su sada, osim LGBT osoba, na udaru tih nasilnika i ljudi koji podržavaju naša ljudska prava. Mislim da kako bi se stalo na put tome, nažalost, u ovom trenutku jedini način jeste izricanje strogih kazni. Očigledno da u ovom trenutku samo to može poslati poruku svim tim ljudima koji se odluče da vrše nasilje da to ne smiju da rade.
Kalezić smatra da u Crnoj Gori postoji ozbiljan problem u obrazovanju i vaspitanju mladih ljudi jer je iskustvo, kako objašnjava, pokazalo da nasilje nad LGBT pripadnicima čine uglavnom mladi.
Moramo svi zajedno da se pozabavimo problemom nasilja među mladim ljudima.
I majka maloljetne osobe koja je bila žrtva brutalnog prebijanja očekuje od pravosudnih organa jasnu poruku nasilnicima.
Naše društvo konstantno šalje tako neke dvosmislene poruke, ono kao ajde ako si jači možeš i da udariš, ako ti je tata na nekoj poziciji možeš da udariš i tako. Ja stvarno očekujem jasnu poruku. Ne zbog mog djeteta, nego zbog sve djece koja tako sa strahom šetaju ulicom. Znate, neko može da ima čudnu boju kose ili izgled ili da je ovakav ili onako, pa se nekom ne sviđa i to nikome ne daje pravo da fizički ne srne na njega.
Majka djeteta žrtve na osnovu ukupnog društvenog ambijenta u Crnoj Gori konstatuje:
mi svi živimo u strahu. Znate, ali mi smo svi toliko ogrezili u strahu, čuti, dobro, nisam dobio batine, uvridi me, nema veze, nek me vrijeđa samo da ne dobijem batine, živ sam. Mislim, to je strašno kako na strahu svi živimo. Od nasilnika, jel? Samo je dovoljno da izađete svaki dan u saobraćaj pa da vas ne desi 101 neprijatno. I na to smo svi navikli, na raznorazne vrste ponižavanja i maltretiranja smo svi navikli, nažalost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Prvi ubijeni novinar u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini je Kijašev Smajlović, dopisnik oslobođenja iz Zvornika. Ubijen je na svom radnom mjestu dok je slao svoj posljednji izvještaj. Porodica Smajlovića saznala je od svjedoka da je Kijašev mučen, a ekshumacija i identifikacija njegovog tijela to je i potvrdila. Odgovorni za Smajlovićevu smrt nikada se nisu našli pred licem pravde. Maja Nikolić.
Kijašev Smajlović, dopisnik dnevnog lista oslobođenje iz Zvornika, iako je bio vihorata, toliko je vjerno pristupao svom zadatku i objektivno javnost izvještavao o onome što se tih dana 1992. godine događalo u Zvorniku. Ubijen je nakon slanja svog posljednjeg izvještaja, a tadašnjoj suradnici oslobođenja iz Tuzle javio je da sluti da će i on biti ubijen i da u tom trenutku dolaze po njega. Nakon 24 godine Nedim Smajlović pronašao je posmrtne ostatke svog oca Kijašefa Smajlovića u grobnici Kazambašća. Iz Austrije je Nedim stigao kako bi identificirao očevo tijelo, a za naš program Nedim je ispričao da sve ove godine živi s njihovim posljednjim susretom.
Rekao mi je sva što se ovdje dešavalo zadnjih dana u Bijeljini, u Zvorniku, u okolini. Jedino će se istina saznati kad mene i moje kolege nađu. Zagrlio me i otišao. To je zadnji moment kad sam ga vidio.
I Kijašifov brat Sakib Smajlović, donedavni novinar oslobođenja, ispričao je za naš program da posljednje 24 godine živi u ogromnoj neizvjesnosti, posebice zbog činjenice da su ga drugi uvjeravali da bratovo tijelo nikada neće pronaći.
Može se reći da je u svemu ovome nekakva ova vijest, hajde je nazovemo kao i rat, posebno što je njegovo tijelo čitavo, a obdukcijom je utvrđeno da je nakon mučenja pokošen rafalno preko grudnog koša i u karličnu kost. Ja sam mog brata vidio zadnji dan 4. aprila 1992. godine u njegovoj kući. Tad je bio Bajram, ja sam bio kod njeg i popodne sam ja otišao za Srebrenicu, on je ostao, ali smo se čuli od 4. aprila do njegove smrti, čuli smo se svaki dan i dugo smo pričali. On se javljao meni iz dopisništva oslobođenja iz Zvornika. Govorio je da ne može da izađe, da je u okruženju, da nema šta da jede, nema cigara i da nema nikoga. To je posljednju večer, to je 8. navečer tad to govorio. Sutradan je već onaj gdje se pročula da je ubijen.
I Salih Brkić, umirovljeni novinar, kaže nam da je Kijašev predosjećao smrt i molio kolege novinare da ostanu s njim u Zvorniku.
Međutim, Kijašev Smajlović je ostao te noći i sada vidim tu sliku obasjanu između restorana i njegovog dopisništva kako stoji i samo ostaje sjena koja nestaje prema dopisništu i to je zadnja slika koju nosim od mog poštovanog kolege rahmetli Kijašefa Smajlovića.
Kijašefova kolegica Almasa Hadžić prisjeća se svog posljednjeg susreta s Kijašefom samo dan prije njegova ubojstva.
On je bio zaboravio naočale. Onaj, a htio je da pošalje izvještaj, da piše izvještaj, bio je jako ono, stresna situacija je bila. I zamolio mi je mogu li da mi izdiktira, da mu ja onaj, napišem. Ono, znam, ne, izvještaj neki bio je možda jedno desetak redova, nije više. Kasnije je otišao, njegov ured je bio u zgradi gdje su stanovali uži članovi moje porodice. I jedan od tih članova mi je ispričao da su gledali sa sprata kad su ga.
A jednu od posljednjih Kijašefovih fotografija napravio je Ahmed Bajrić Blicko, tadašnji fotoreporter oslobođenja.
Pa, moj zadnji susjed Kijašef bio je u Malom Zvorniku 92. godine kad je Šešelj imao svoj predizborni skup. I Kijašev, tada ja ga fotografisao, imao sam tu fotografiju Kijaševu, ali eto u vrhu vihor rata nestala me i ta fotografija u mojoj kući u Šepku, tako da nemam taj dokument.
To što za smrt Kijašefa Smajlovića ni dan danas nitko nije odgovarao je sigurno odgovornost pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Marko Divković, novinar televizije Bosne i Hercegovine i predsjednik udruženja BH Novinari, ističe da Kijašefova smrt ipak upozorava. Kako tada, prije 24 godine, tako i dan danas.
Ja ga kao čovjeka i kao kolegu pamtim, naravno, u najboljim uspomenama. A njegova smrt i njegovo ubistvo, osim što su sami po sebi težak zločin, ubistvo kolege Kijašefa Smajlovića je ujedno i dokaz jedne surove činjenice, da u svakom sukobu prvo strada istina. On je bio upravo žrtva takvog jednog zločina.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Stanje u Bosni i Hercegovini mnogo podsjeća na situaciju u Siriji i ono što Bosna i Hercegovina živi danas očekuje Siriju jednom kada i u toj zemlji zavlada mir. smatraju sirijski novinari, predstavnici nezavisnih medija koji su ovih dana boravili u Bosni i Hercegovini. Sa njima je razgovarao Mirsad Behram.
Grupa novinara iz Sirije, etničkih Kurda i Arapa, kažu da je situacija u BiH podsjeća na stanje u njihovoj zemlji. Zato novinar Sirwan Hadž Hosein, predstavnik Arta FM radija sa sjeveroistoka Sirije, smatra kako je posjeta Bosni i Hercegovini veoma važno iskustvo. Jer ono što vi imate danas kao iskustvo, mi ćemo imati sutra u Siriji. Zato je veoma važno da naučimo iz vašeg iskustva, iz vaše situacije. Za nas je ovdje jasno da je prije 20 godina rat stao, ali ipak nemate mir kakvog želite imati. Šta tu zemlju očekuje nakon završetka rata, zanima novinara iz Sirije. Novinar Sirwan Hadž Hosein ističe kako će i u Siriji rat stati jednog dana, te će se ta zemlja suočiti sa mnogo problema. Kaže da je narod u Siriji umoran od rata koji oduzima mnogo energije, ali očito i mir zahtjeva još više energije, ali mir nema alternativu.
We Syrians, we never wanted to have war.
Mi, Sirijci, mi nikada nismo željeli rat. Rat je uvezen izvana u Siriju. Radikalizam je uvezen izvana u Siriju. Sve što danas vidite u Siriji nije sirijski proizvod, nego dolazi izvana. Iz Europe, Amerike, Rusije, arapskog svijeta. Sirijski novinari kažu da su nezavisni mediji u toj zemlji, nakon decenija kontrole režima nad medijima, uspostavljeni prije više od 5 godina. Novinar Mazen Jasuf sa još jedne od nezavisnih sirijskih radijskih stanica objašnjava. Na početku sirijske revolucije koja je počela u martu 2011. godine, nezavisni sirijski mediji odigrali su veliku ulogu u prenosu informacija o stanju u Siriji i vanjskom svijetu. Davali su prave informacije u inostranstvo o onome što se dešava u toj zemlji. Mladi ljudi su uz pomoć tehnologija, kamera i pametnih telefona uspjeli informisati međunarodnu javnost o tome šta se dešava u Siriji. Međutim, poslije većina novinara i medijskih aktivista morali su pobjeći iz Sirije iz sigurnosnih razloga i napada na njih od strane režima. Predstavnici medijske grupacije iz Sirije koji su sami osnovali novinari iz nezavisnih medija kažu kako sada postoji saradnja između novinara u Siriji te onih koji trenutno žive u susjednim zemljama. Mazen Jasuf ističe. Nezavisno novinarstvo u Siriji se u posljednjih 5 godina veoma razvilo. Danas radi posao iste jačine poput režimskih medija, što znači da su dovoljno jaki kako bi bili sposobni da odigraju svoju ulogu koja je potrebna. Inače, predstavnici nezavisnih medija iz Sirije raspolažu informacijom da je u dosadašnjem toku krvavog sukoba u toj zemlji ubijeno čak 380 novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Kako poricanje i zaborav krvave istorije Balkana mogu utjecati na izgradnju demokratskog i odgovornog društva, te kako mogu utjecati na odnose u regiji, odgovore su pokušali dati stručnjaci iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine na konferenciji o kulturi sjećanja, održanoj u Banja Luci. Detalje ima Erdoğan Katana.
U regiji Balkana ne postoji konstruktivni pristup kulturi sjećanja, zbog čega je dominantna inflacija sjećanja kako na posljednje ratove, tako i na drugi svjetski rat stavije većine učesnika. Iako u regionu djeluju brojne institucije i dokumentacioni centri, gotovo svi bave se dokumentovanjem samo svojih žrtava. Aneta Lalić iz Srpskog narodnog vijeća Zagreb smatra da je zbog toga i trenutno stanje u kojem se rat ponovo sve češće spominje sasvim očekivano.
Ove verzije koje imamo političke korektnosti kada se tako načelno govori za mir i o miru, zapravo su kozmetičke naravi i sve do onda dok ne kažemo da je rat bio užasan i da ga nije trebalo biti, makar smo dobili države ili ih nismo dobili, sve do onda dok to ne čujemo, mi zapravo nemamo razloga da vjerujemo tim ljudima u njihovu iskrenu namjeru da ova društva budu bolja.
Suočavanje sa prošlošću postalo je u Bosni i Hercegovini prvoklasno političko pitanje, istakao je Goran Zorić, izvršni direktor Centra za mlade Kvart iz Prijedora.
Svi reaguju na njega kada kažete, u Prijedoru kada kažete djeca su gladna, ovaj čovjek nema šta da jede, ovaj čovjek nema šta da spava, niko neće vam, niko se neće ni počešati, kolokvijalno se izrazim, a kada kažete u Prijedoru je počinjen genocid, tu će svi reagovati. Tako da nekako iskustvo je da je suočavanje sa prošlošću u stvari nekako taj moment u kojem je moguće postići širu društvenu promjenu, u kojoj ima moguće generisati i boru protiv nacionalizma, protiv segregacije, diskriminacije, svega onoga što mi živimo danas u ovom našem društvu.
Bez ukazivanja na problem i pokušaj treba da mijenjamo nešto i dalje ćemo živjeti u trenutku u kojem ne da se vraćaju u 90. godine, nego 40. godine prošlog vijeka. Mišljenja je glavni urednik online magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Mislim da upravo u ovakvoj situaciji trebamo govoriti, jer to je te neke lampice i svjetiljke da smo svjesni da bez priče o prošlosti, argumentovane, realne, ne mitomanske, ne možemo doći ni do sadašnjosti, ni do budućnosti.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
I dalje su živa sjećanja BH građana na protekli rat, a mnogi danas proživljavaju traume iz 90-ih. Posljednjih dana političari, ali i domaći i inostrani mediji govorili su o zveckanju oružja. Mladi etnolog iz Novog Travnika, Velimir Bugarin, za program Pred licem pravde govori o tome kakav je utjecaj rat iz 90-ih imao na građane, ali i o reakciji na priču o mogućnostima novih sukoba. Sa njim je razgovarala Marija Augustinović.
Etnolog Velimir Bugarin posvetio je 6 godina izučavanju utjecaja ratne svakodnevice na živote ljudi tokom 90-ih godina. Govoreći o aktualnoj političkoj krizi i sve učestalijim medijskim napisima da bi ona mogla biti uvod u novi rat u Bosni i Hercegovini, Bugarin kaže da vjeruje da nakon svega što se dogodilo prije 20 godina, političari više ne smiju računati na to da će građani biti spremni uzeti oružje.
Ljudi su jako umorni, dosta im je svega, dosta im je rata, dosta im je priča o ratu. Zamorna je ta tema postala. Žele gledati budućnost. Socijalna pitanja ih u biti zanimaju, ekonomska. Sve mi koji smo proživjeli rat, više nemamo snage i ne želimo isto proživljavati. Nitko od ovih koji zagovaraju rat neće svoju djecu poslati na prvu crtu obrane.
Osim što je svoje radove posvetio ratnim 90-im, Bugarin ih je i sam doživio, što mu je pomoglo da shvati kakav je utjecaj rat imao na građane. Iako je tokom rata imao samo 10 godina, kaže da se i danas sjeća zvuka svake ispaljene granate i metka. Na to kaže nisu zaboravili ni građani, a već im se serviraju priče o novom ratu.
Sjećam se prve granate kao da je pala juče. Znam točno gdje sam stajao, kakve su vremenske prilike bile, tko je bio oko mene. To su neke stvari koje čovjek ne zaboravi. Mi od kraja rata, dakle, konstantno živimo u ratu. Rat se stalno potencira. Dakle, 24 sata, ti pogledaj, dakle, samo vijesti, tema je rat. Zašto se to potencira? Pa jednostavno, političke grupacije ne mogu se drugačije zadržati na vlasti, osim ako neće propagirati to među ljudima.
Iako tvrdi da je većina građana svjesna da iza priča o novom zveckanju oružja stoji pokušaj političkih manipulacija, Bugarin kaže da još nisu smogli dovoljno snage da im se suprotstave.
Jedan je problem što nedostaje samokritičnosti. I ljudi nisu skloni javnom kritiziranju. Kod nas nema te kulture dakle javnog kritiziranja. I to ako bude, to jako rijetko. Evo sve dakle drže, odnosno skupljaju sebe. To će kad tad izaći na vidjelo. Jasno, ljudi će puknuti.
O načinima na koje je protekli rat utjecao na građane Bosne i Hercegovine do sada se malo govorilo, smatra Bugarin, koji je to želio učiniti izložbom sjećanja na ratnu svakodnevicu. Želja mu je bila na jednom mjestu prikupiti predmete poput lanč paketa iz humanitarne pomoći, izbjegličkih kartona te ratnih izdanja novina na koje su danas mnogi zaboravili, iako je svakodnevica 90-ih bez njih bila nezamisliva.
Ima jedan problem u Bosni i Hercegovini, a to je što se ratu isključivo pristupa iz jednog političkog ili povijesnog kuta. Međutim, niko ne pristupa iz jednog etnološko-antropološkog pogleda. Zašto se nešto dogodilo? Koje su posljedice toga? Kako su ljudi živjeli? Zašto se ne suočavaju istine? Dakle, uvijek imamo propagandu jedne, druge i treće strane.
Sjećanja građana na ratne 90. Bugarin će predstaviti i u knjizi koja će uskoro biti objavljena, a osim podsjećanja na brojne događaje, poslužit će i kao upozorenje na pogubnost ratovanja.
Knjiga se temelji na intervju, odnosno doživljajima ljudi. To ima različitih situacija, od traumatičnih iskustava gdje djevojka otpisuje kako je metak pogodio trudnicu koja je stala pokraj nje u visokom stupnju trudnoće, do nekih dakle radosnih trenutaka kada osoba dođe do čokolade, između ostalog. Dakle, to su neka sjećanja koja vrijedi zabilješiti. I ove mlađe generacije da budu svjesne tih konflikata i opasnosti koje ti konflikti mogu iznjedriti.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Pred licem pravde. regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đukić.